Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Františka a v dnešním díle se budeme bavit o alkoholu. O tom, proč ho pijeme, jak se naše konzumace proměňuje během života a jakou cenu za pití alkoholu platíme. Tento díl je prvním ze dvou na téma alkoholu. Druhou epizodu si budete moct poslechnout v červenci. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech.
Alkoholem jsem se poprvé setkal u babičky a dědy v zamčené vysoké skřínce, ke které nebylo úplně nejtěžší klíč najít. Bylo v ní tolik sladoučkých likérků, třešňových, jahodových, mandlových, bylinkových a jiných. To nám bylo jako dětem asi 7 let. Neopíjeli jsme se, pocucávali jsme a hlasitě u toho mlaskali. Už v takovém věku jsme pravděpodobně vnímali společenský význam této volnočasové pochutiny.
Piju hodně nepravidelně, ale s přicházícím létem to bude asi víc a víc. Aperol na sluníčku, pivo na výletě na kole, to je prostě ta chuť.
Vadí mi, jak se v některých případech opilí lidé chovají. Nenávidím kocoviny, obzvláště morální.
V dnešním díle se dotkneme tématu, který z většiny z nás se nějakým způsobem týká, ať už alkohol pijeme nebo nepijeme, ale tak tím, že žijeme v Česku, tak to znamená, že se k tomuhle tomu nápoji musíme nějak postavit. A já už tady u sebe ve studiu vítám dva hosty. Benjamína Petruželku, dobrý den.
Dobrý den.
A Ladislava Dekány, dobrý den.
Dobrý den.
A Benjamín je tedy sociolog a má ještě k tomu doktorát z adiktologie a momentálně působí na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a veřejné fakultní nemocnice, kde se věnuje hlavně výzkumu. A Ladislav je adiktolog, momentálně je v procesu doktorského studia také na klinice adiktologie a také pracuje jako konzultant a odborný garant Národní linky pro odvykání. A já jsem si v přípravě na tento díl udělala mezi našimi posluchačkami a posluchači takovou anketu o tom, proč pijí alkohol, čím jim škodí a jestli mají nějakou zkušenost s abstinencí nebo nějakými pokusy jeho konzumaci omezovat. A přišlo mi 75 odpovědí, za což hrozně děkuju, vypadá to, že tohle téma nějakým způsobem rezonuje. A my během tohohle z toho dílu tak uslyšíme vybrané odpovědi. Takže chci ještě jednou poděkovat vám, kteří jste v té anketě něco napsali. A potom taky děkuji všem, kteří propůjčili svůj hlas, aby jsme si tady ty naše anonymní svědectví mohli poslechnout. A pak bych ještě na úvod chtěla říct, že to téma alkoholu může být vlastně docela osobní. Mě samotnou překvapilo, když jsem si dělala rešerši na tohle téma, že to pro mě bylo docela náročný, takže vás toto posloucháte, chci povzbudit v tom, abyste se u toho necítili nějak příliš rozhozeně a myslím, že se budeme snažit tady nevyvolávat nějaký pocity viny nebo nějakým způsobem tady vyloženě morálně hodnotit, ale to už tady záleží i na mých hostech. A já bych teda rovnou začala tím, že si poslechneme z té už zmiňované ankety odpovědi na otázku, proč vůbec lidi pijou alkohol.
Díky alkoholu se cítím lépe. Jsem komunikativní, zapomenu na své problémy a bolesti, nejsem úzkostlivá.
Začal jsem kvůli legraci a zábavným večerům. V současnosti piju pivo hlavně kvůli setkání s kamarády. Už nechodíme hrát stop zem a na schovávanou. Často je jediným místem pro setkání všech kamarádů právě hospoda.
Byl to pro mě únik od každodenních problémů. Únik od traumat, pomůcka k seznámení se. Pomáhá mi vyčistit si mozek, moje myšlenky se ani na chvíli nezastaví. A proto jsem se často uchyloval k alkoholu, abych mohla aspoň na chvíli nemyslet a prostě konat.
Tady jsme slyšeli tři možné odpovědi, určitě ta škála je mnohem širší, což nám tady, když tak Benjamín s Ladislavem doplní. Ale obecně se v anketě objevovalo, že lidi pijou nějakým způsobem za odměnu, po těžkém dnu, aby si uvolnili od stresu, aby se zbavili zábran, že jim to zvyšuje sebevědomí, pomáhá jim to socializovat se, případně je to nějaký únik od reality. A další taková docela velká část odpovědí se nějakým způsobem týkala nějakého společenského kontextu, to znamená, pije se buď s kamarádama, jdeme prostě do hospody na pivo, a nebo, a tam už to často bylo právě v nějakém kritickém kontextu, tak to jsou různé společenské přípitky nebo nějaké šampaňské na oslavě, kde to lidi často spojovali s tím, že to nejde odmítnout a že to vlastně pijou ze slušnosti. Nakolik tohle to pokrývá vlastně všechny možné odpovědi, proč lidi pijou alkohol?
Z hlediska výzkumu a na to existují i různý standardizovaný dotazníky, který tohle sledují, a jeden z nich má několik dimenzí, které myslím dobře ilustrují ty jednotlivé motivace pro pití a alkoholu. Jedna dimenze je sociální, to jsou právě řekněme ty přípitky a společenské příležitosti. Případně můžeme pít alkohol, že reagujeme na nějakou úzkost, deprese, případně se snažíme o takzvaný anglický enhancement nebo nějaký zlepšení, vylepšení, a nebo poslední a dimenzí je konformita. To si můžeme představit jako takový ten peer pressure, tlak ze strany třeba našich kamarádů. Co se týče České republiky, tak z hlediska populace nejvíc lidí spadá do té kategorie motivace sociální. Určitě to silně převažuje. Nejméně spadá do té konformity, ale tam je to zaspojené s tím věkem, že čím je nižší věk, tím je ta motivace tou konformitou a vyšší. Když se podíváme na mladší osoby, a tohle jsou teda výsledky z mezinárodního výzkumu, tak ty sociální motivy nejsou nebo jsou spojený spíš s moderovanějším užíváním alkoholu, zatímco ten enhancement nebo snaha vyrovnávání se s něčím, ať už třeba těma depresema nebo úzkostí, je spojená spíš s nějakýma problémama. Co nám z toho vyplývá, že v Čechách často pijeme z nějakých sociálních důvodů. Tu mám ještě pár takových ilustrativních čísel, že pro zhruba 30% respondentů platí, že pokud se ostatní opijí, tak to taky zvyšuje tu jejich pravděpodobnost, že se opijí. Takže vlastně v tomhletom směru se všichni vzájemně v tom pití stimulujeme tady. A co je takový, až bych řekl, alarmující, že v rámci nějakého výzkumu v Čechách taky vyšlo, že konzumace alkoholu je přijatelná pro 88% lidí, a je to teda pravidelná konzumace alkoholu. Takže vidíme, že nejen je to při těch společenských příležitostech, ale že je to obecně společensky přijímaný. A vlastně s tím je taky spojený, při jakých příležitostích se hodně pije. Z výzkumu nám jasně vychází, že je to v létě a v zimě, je to spojený se Silvestrem a s Vánocema, se svátkama celkově, případně taky s Velikonocema. Když jsme se v našem výzkumu ptali respondentů, kdy nejčastěji pijou alkohol, tak je to právě na různých těch oslavách, setkání s přáteli. Takže můžeme si říct, že ten alkohol je u nás spojený s těmahle příležitostma společenskýma. Zase teď je otázka, jak je to v jiných zemích, to teda se musím přiznat, že k tomu žádný data nemám, ale co jsme se bavili jako s odborníky, výzkumníky z jiných zemí, tak třeba říkal, že to tam nemusí být takhle s tím spojený, že opravdu na každý rodinný akci oslavě se prostě pije alkohol, skoro všichni ho pijou. Určitě s tím máte podobnou zkušenost.
Jo, k té rodině taky se ještě dostaneme, to je tam taky silný.
Hezky se na tom ilustruje to, jak moc je to užívání návykových látek jako ovlivněný kulturou, a jako zejména vlastně ta česká kultura je nakloněná k tomu užívání toho alkoholu. A pokud bychom se jako přenesli úplně do jiných jako zeměpisných šíří, tak samozřejmě tam to může být jako úplně jinak. A je to určitě daný společenstvím a možná i nějakými individuálními a kolektivními zvyky. A bohužel jako ta kultura u nás je nakloněná alkoholu, nebo bohužel, možná to říkám kvůli tomu, kvůli těm dopadům vlastně, který to užívání alkoholu má. Ale na druhou stranu není to tak, že by ta kultura byla nakloněná tak dlouho tomu alkoholu u nás. Vím, že třeba už za dob první republiky vlastně ta konzumace alkoholu vůbec u nás nebyla v takovém množství, jako je teď.
K tomu bych rád dodal, že jedna z takových významných osob české historie, rádi se k němu vztahujeme, zvlášť teď v prezidentských volbách, Masaryk, tak ten právě taky konzumaci alkoholu nebyl nakloněn a jsem rád, že to kolega říká, protože vždycky, když se vztahujeme k historii, tak vlastně hledáme, k čemu se k ní vztáhnout, jakou tu inspiraci si vzít a máme tam i tu jako, řekněme, moderovanější z hlediska užívání alkoholu a i tu míň. A ta míň moderovaná je často spojovaná s režimem, co tady byl před rokem 89. Dá se to třeba dobře ilustrovat na pořadu v České televizi, který nevím, jestli jste viděli, Volha se to jmenuje, tak tam to bylo, myslím, docela dobře ilustrovaný právě, jak v rámci normalizace probíhaly ty divoké alkoholové a až sexuální večírky a je to vlastně vysvětlovaný jako nějaký způsob vyrovnávání se s tou dobou.
Když teda ty lidi popisujou, že pijou kvůli tomu, že je to příjemný, že se tím uvolnějí, tak proč nás alkohol uvolňuje úplně nějak základně?
Tak ten alkohol jako látka působí v tom těle, řadí se do skupiny látek, který mají tento efekt a je to vlastně daný jeho efektem na biologický pochody v organismu, to znamená váže se třeba na receptory, který mají za úkol toho člověka nějakým způsobem uvolňovat. Takže to vychází z toho jeho farmakologického působení v těle.
My jsme se toho už maličko dotkli tady u odpovídání na otázku, proč pijeme, ale já bych se teď vlastně chtěla blíž podívat na to, jak pít a kde v Česku začínáme. Tedy jaká je naše obvykle, naše první zkušenost s alkoholem. Zase si tady pomůžu pár citacema z ankety.
Poprvé jsem konzumovala alkohol, který jsme si s kamarády sami sehnali, když mi bylo 13. Řekla bych, že víc pravidelně jsem začala pít, když mi bylo 14 nebo 15. Když se teď, asi o 7 let později, dívám na děti, které jsou ve věku, kdy jsem já sama začínala pít alkohol, říkám si, že to bylo rozhodně moc brzo. Tehdy jsem to tak ale vůbec nevnímala. Také to mezi vrstevníky bylo bráno převážně jako normální, případně jako cool.
První ožíračka byla u mě doma s kamarády v cca kvartě na gymnáziu. Táta byl na tancovačce ve vesnici, takže se vrátil taky šťastný. Ségra spala vedle v pokoji a byla ready, když tak pomoct. To bylo fajn. Příliš brzo to nebylo. Je to prostě součást procesu dospívání.
Alkohol jsem poprvé pila asi ve 13, 14 na Silvestra u babičky, protože mi prostě řekla, že si s nimi mám dát. Moje rodiče tam nebyli a tak mi to neměl kdo zatrhnout. Ani já jsem to nechtěla pít, ale babička se poslouchá. Bratranci a sestřenici to jejich rodiče zatrhli. A já jim to záviděla, protože Bohemia Sekt po tom, co jsem si vyčistila zuby, byl opravdu hnusný.
Tak tady máme vlastně hned několik příkladů toho, co Benjamin už zmiňoval v té první odpovědi. Máme tady nějakou tu společenskou příležitost toho Silvestra, určitě nějaký jako peer pressure do toho, že pít alkohol je cool. Zároveň vlastně všechny ty tři odpovědi tak se docela shodujou, že to první setkání s alkoholem bylo v nějakém věku 13-14 let, což bych řekla, že v rámci té ankety byla spíš extrémnější odpověď, že jakoby nižší věk tam lidi už nepsali a pak to bylo spíš třeba kolem 16-17, pár lidí říkala, že vlastně pít začal až v 18, pár lidí, že nikdy, zároveň ta anketa není žádný reprezentativní sociologický výzkum, takže očekávám, že tady budete mít lepší čísla na to. Ale zajímalo by mě, jak vlastně tyhle tři odpovědi odráží tu realitu, jestli to je takhle prostě něco běžného, jak to obvykle vypadá. A jak z hlediska věku, tak z hlediska toho prostředí. A pak vlastně v návaznosti na to, tak by mě zajímalo, jestli to je teda brzo, k čemu se tam někteří taky vyjadřovali. Pro někoho těch 13-14 je prostě normální věk a patří to k tomu dospívání. Pro někoho to je příliš brzo. Obecně ta tématika toho, že je to vlastně něco, čím se člověk musí projít. Často se tam opakovala nějaká jakoby fráze toho naučit se pít, že to je jako potřeba se někdy naučit pít a že to tedy většinou probíhá v tom teenage věku. Jak to tedy je v realitě?
Tak já bych možná zkusil začít těma výzkumama, co víme teda, tak určitě víme, že nejčastěji dochází k první zkušenosti s alkoholem, ale ve smyslu vypití jako celého nějakého alkoholického nápoje, nejenom ochutnání ve věku těch 14 let. Takže se můžeme domnívat, že ten vzorek těch lidí, který vyplnil tu anketu, byl pravděpodobně na tom z tohohle hlediska líp, což tak někdy bývá, že tak takový anketě budou spíš přitahovaný lidi, kteří třeba až takový problémy nemají nebo jsou ochotní nějak aspoň reflektovat. Takže a ten, kdo ty asi nebude ochotný reflektovat, tak by to nevyplnil. A co se týče toho prostředí, tak já bych zkusil tady to vztáhnout i k sobě. To jsem zvyklý, že to někdy pomáhá. A když si vzpomenu na své dětství, tak bylo naprosto normální, že člověkovi takzvaně nalili v hospodě a nějakým nejmenovaným, ale velmi nízkým věku u mě. A myslím si, že dneska už to tak není, že když třeba se někdy dostanu do hospody, což se mi stane, i když tady se věnuju tomuhle tématu, tak tam nevidím jako náctiletý lidi, kteří by tam vyloženě, jim nebylo 18 a nepili by alkohol. A to tak nějak ukazují i ty výzkumy, alespoň, že ta situace se dost zlepšila v tomhletom ohledu, a že klesnul podíl studentů, kteří uvedli, že by konzumovali právě alkohol v restauraci, baru nebo diskotéce, teda studentů základních nebo středních škol. A číslo mezi roky 2007 a 2019 kleslo z 83 na zhruba 40%, což je, bych řekl, docela velká změna, tady to můžeme vidět. Zase naopak víc jich to koupilo v nějakých obchodech, ale tak můžeme přemýšlet, co je lepší, to asi nevíme. Ale co víme z těch výzkumů, jasně to je a takový už teďka známý fakt, že vůbec pití alkoholu klesá mezi mladšími lidmi výrazně.
Ono je možný, že ten pokles je důsledku vlastně přesunu těch možná užívání těch nejenom návykových látek, ale i nelátkových věcí. To znamená přechod spíš třeba do trávení času v nějakém online prostoru, než trávení času fyzicky s kamarády a přáteli. Takže to je i jako jedno z těch hypotéz toho vysvětlení vlastně, proč k tomu poklesu dochází, a to nejenom u alkoholu vlastně, ale i u ostatních třeba nelegálních návykových látek nebo u kouření. A druhá věc určitě byl i COVID, který tomu nějakým způsobem dopomohl v těch posledních 2-3 letech k těm číslům. Ale jinak obecně vlastně je to dobrá zpráva, že i ten věk iniciační se jako mírně posunuje a i to množství konzumovaného alkoholu.
Takže tím vlastně, Ladislave, odpovídáte trochu na to, jestli to je brzo. Je to asi moc brzo.
No tak pokud bych hovořil čistě ze zdravotního hlediska, tak i cíl všech preventivních jako působení všech orgánů, služeb a zařízení, kteří se o to pokoušejí, je vlastně ten věk co nejvíce posunout. A v podstatě tam jako není žádný strop, na který ten věk by chtěli ty lidé posunout to prvotní užití. A i z hlediska toho zdravotního je samozřejmě nejlepší nepít vůbec, jo, což je jako věc, která asi není úplně splnitelná, není reálná, protože samozřejmě, jak jsme se o tom bavili už o těch důvodech, proč lidi pijí, tak těch důvodů je plno, často jsou hodně silný, často jsou, dalo by se říct, možná i racionální. A není asi reálný, aby lidi nepili, ale otázka je, jestli je to brzo, pravděpodobně jako ano, vzhledem k tomu, tam ještě taková jako specialita ohledně toho působení alkoholu na mozek, který je v nějakém stádiu vývinu, a teď se teda zjišťuje, že ten mozek se jako vyvíjí celý život, už to není tak, že by se člověk vyvíjel do 20 a podobně, ale myslím si, že jako je to kritičtější období určitě, nějaký ty náctiletý období a i ty samozřejmě období předtím, a o to víc to možná může být nebezpečný nebo nevhodný.
Ono vlastně i to, že člověk začne užívat v nižším věku, obvykle koreluje nebo je asociovaný i s těma potížema potom později, takže to je jeden z těch důvodů. Vlastně nemusí to být i jenom jako nutně z nějakého důvodu působení na to tělo, když to řeknu takhle zjednodušeně, ale i z jiných sociálních dopadů. A i když dřív začnete pít, tak potom máte větší pravděpodobnost, že budete pít víc vlastně, takže to je důvod taky, proč to nějak tak posouvat.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Já trošku tuším, co mi na to řeknete, jo? Ale Mě by vlastně zajímalo, jak je to s těma hranicema toho legálního pití, protože v Česku je to, že 18, ale třeba u našich sousedů tak je to, že na pivo víno 16 let, v Americe je to těch 21. A já jsem se vlastně, občas jsem se i setkala s tím, že někdo obhajuje konzumaci alkoholu nezletilým a tím, že řekne, no jo, a tak když mu už je 17, tak kdybychom byli v Rakousku, tak jako může pít legálně, takže je to vlastně v pohodě, že si tady jako dá pivo v 17. Já trošku tuším, že ty hranice, ať těch dáme kamkoliv, tak jsou prostě uměle daný a jako někam jí dát musíme, takže to, že jí dáme zrovna na 16, zrovna na 18, zrovna na 21, bude asi spíš kulturně daný, ale předpokládám, že o tom budete vědět víc.
No já jediný, co bych tomu asi řekl, že těch 18 dává smysl z hlediska toho, že vlastně i všechny ty jiné ostatní věci, které můžeme, jsou na těch 18. A kdybychom se na to dívali jako z hlediska toho, aby ten právní systém byl nějak snadno uchopitelný, tak je dobrý, když je to všechno na stejné hranici, že to není zbytečně složitý, jinak přesně taky si myslím, že ta hranice je nějak arbitrární do určitý míry, že jo. Stejná diskuze může být u voleb, jestli teďka taky probíhá, jestli by lidi mohli volit dřív než v 18, no, těžko říct.
Souhlasím. Jako někde to musí být. A zároveň určitě to hraje roli i v tom, jakým způsobem na to pak nahlíží ty, kteří třeba ještě nemůžou pít kvůli tomu věku. A jde o to vlastně, kdyby ta hranice byla nějak nesmyslně posunutá, ať už na jednu nebo na druhou stranu, tak by to pravděpodobně nevyvolalo ten kýžený účinek, ale naopak, mohlo by to třeba i jako zvýšit vlastně ten třeba zájem o tu látku, jo, že, jak se říká, zakázaný ovoce nejvíc chutná. Takže jako to stanovení hranice si myslím, že je čistě, jak jsme říkali, jako arbitrární a možná ani úplně jako nerespektuje nějaký jako evidence-based přístup, který věk jako je nejlepší na to, aby si člověk mohl koupit legálně alkohol.
A vlastně k tomu, že zakázaný ovoce nejlíp chutná, tak to trošku se dá hezky napojit na něco, co se v té anketě taky hodně objevovalo. A to je, že hodně lidí vlastně popisovalo zkušenost toho, že na střední škole, což tedy ve věku, kdy byli pod tou legální hranicí konzumace, legality konzumace alkoholu, takže pili mnohem víc, než pijou teď, s tím, že já jako úplně nevím, kolik jim všem je let, ale z kontextu se dalo odhadnout, že se jedná většinou o lidi někde kolem 25 a 20 let. A tady zase pomůžu si jednou ilustrací.
Na střední jsem rozhodně pila mnohem víc, skoro každé dva dny. Měla jsem i období, kdy jsem kalila každý den po dobu dvou nebo tří měsíců, což mělo i příšerné následky v podobě pokroucených vztahů a vlastně dosy z toho období nepamatuju. Dnes toho mám větší respekt, více toho bojím.
A tohle je vlastně jenom jeden příklad za všechny, kde se tam fakt velmi, velmi, až mě to překvapilo, často objevovalo, že teď v dospělosti, kdy legálně můžou, tak prostě pijou mnohem méně nebo pijou méně rizikovým způsobem. A je to teda něco, co je daný tím, že přesně, jak už tady Benjamin říkala, tak tu anketu vyplňují spíš lidi, kteří v sobě to téma alkoholu řeší, což je rozhodně pravda. A nebo je to nějaký jako obecnější trend, který vidíme, že prostě vysoká konzumace souvisí i třeba s nějakým rizikovějším pubertálním chováním a ve chvíli, kdy začínáme, nevím, pracovat, tak už tolik neriskujeme a tím pádem taky pijeme víc střídmě.
Já bych řekl, že je to tady asi trochu od obojího a že určitě v té anketě to vyplňovali lidi, kteří to víc reflektují, ale zároveň, jak už jsme zmiňovali, na tříletí dneska méně pijou alkohol, ale co taky platí, že pití alkoholu, ale vůbec užívání jakýkoliv návykových látek se vyvíjí v průběhu života, je to úplně normální a říká se tomu takzvaně aging out, což se týče zejména takového toho party života, když bych to tak nějak nazval v uvozovkách, kdy v tom nižším věku hodně lidi pijou, riskují všemožně a potom s přicházejícíma povinnostma a starostma a i možná nějakou vyšší mírou reflexe se to pití snižuje. Ale vliv tady mají i zdravotní hlediska a když si to vezmu jako z vlastního pohledu, z vlastní zkušenosti, tak už se mi stalo, že jsem třeba nemohl nějakou dobu pít alkohol kvůli nějakým, nebo nechtěl kvůli nějakým zdravotním věcem. Když mi bylo 18, tak se mi nikdy nic takového nestalo, takže a to jsou věci, které nás takhle v průběhu života ovlivňují. A když se na to zase podíváme z hlediska těch našich výzkumů, co jsme prováděli, tak ono je to vidět i na tom, jakým způsobem a s kým pijeme. A v tom vyšším věku, když jsme se ptali respondentů, tak ty zmiňovali, že pijou spíše o samotě nebo se svým životním partnerem. Vlastně s narůstajícím věkem klesalo to společné a časté pití, vlastně to ubývalo v české populaci, takže to víme, že tak je. A týká se to vlastně i těch dní, což je takový paradoxní a zároveň a to může být i trochu takový vtipný až a anekdota, jak se vyvíjí v rámci jakých dní pijeme v průběhu života. A ve věkové kategorii 25 až 55 let zhruba se více konzumuje alkohol v pátek a v sobotu, to je spojený s tím, že je to jako ta práce, do které se musí chodit. A potom v té kategorii 55 až 64 let, tak tam už se omezuje to pití v pátek, protože už prostě na to zřejmě a to už nemusí tolik zvládat. A co se týče té, řekněme, seniorské kategorie na 65 let, tak ty celkově sice omezujou pití, ale konzumujou rovnoměrně v průběhu celého týdne, že už tam není takový to nahrazový páteční sobotní pití, ale tak průběžně si prostě trošku popíjej nějaký alkohol. A co taky platí pro ty seniory určitě, že když jsme měli výzkum zaměřený specificky na seniory, tak samozřejmě čím je jejich věk vyšší, tím míň pijou alkohol, což právě je patrný spojený vůbec s tím zdravotním stavem, kdy pro většinu lidí tady na tom, v tom našem vzorku to platilo, že klesá užívání alkoholických nápojů. Samozřejmě zase záleží a neplatí to vlastně nutně pro každého člověka. Určitě se tam najde i subskupina lidí, který takhle nebudou reagovat, že bude skupina těch starších, kteří i dál budou pít. No.
Já myslím, že to hezky podporuje vlastně tu teorii motivace v tom smyslu, že v tom útlejším věku vlastně hlavní nějaká společenská motivace je třeba zapadnout do toho kolektivu, čímž mi ten alkohol může pomoct a může se tím pádem stát součástí třeba nějakého kolektivu. Ale v pozdějším věku, pokud se třeba moje motivace změní na to mít rodinu, tak ten alkohol naopak spíš jako rozvracuje tady tu snahu, než by jí pomáhal.
Možná ještě tady k tomu bych dodal, že je vždycky důležitý se dívat na ty jednotlivé skupiny a jak to mají třeba pití alkoholu u žen a mužů se liší. A pro ženy jsou taky nějaký specifický rizikový období, o kterých můžeme uvažovat, což je takzvaný vylétnutí z hnízda, kdy vlastně odejdou děti z domova, tak to může být pro ženy rizikový období, případně úmrtí a partnera taky, a nebo téma, který je taky docela diskutovaný, je mateřská dovolená a s tím spojený a nároky vlastně na tu ženu kladený, který jsou spojený nebo můžou být spojený s nějakou společenskou izolací.
Vlastně všechny ty příklady, které teď s tebe na mě vyjmenoval, tak jsou nějakým způsobem spojený s pitím doma. A k tomu mám tady vlastně dva takové jako příběhy o pití v rodině. Jsou teda z perspektivy spíš mladších lidí, ale můžeme se zasadit do nějakého širšího kontextu.
U nás v rodině se obecně hodně pije, od oběda se začne nalývat víno všem 15+ a pije se až do večera. Do toho se ještě nosí panáky a drinky, všichni to berou absolutně nekriticky, neodříkají si, nedrží suchý únor ani nic takového. Teď, když skoro nepiju a na rodinných setkáních alkohol odmítám, protože mi prostě nedělá dobře, musím vždycky odpovídat na otázku, jestli náhodou nejsem v jiném stavu.
Mě je fakt nepříjemný vidět mýho tátu opilýho. On není alkoholik, ale když je důvod většinou společenský, tak se rád napije. A pak má debilní vtipy, chová se jako blbec a ještě se tomu směje. A je to škoda, protože jinak je to uměřený člověk a blbosti různého typu jsou obvykle pod jeho úroveň. Když ale pije, tak jsou pak všechny hlouposti dovoleny. Nevím, jestli náhodou nechce nějaké větší uvolnění zastřízliva a jen se k němu jinak než díky alkoholu nedokáže dostat.
A my jsme se teď vlastně docela hodně bavili o konzumaci alkoholu v nějakých prostředích právě spíš jako takzvaně venku ve smyslu v hospodě, nebo že se třeba někdo něco koupí ve večerce, ale myslím si, že i ty konce toho, co by Benjamin vyjmenovala, tak vlastně hodně se toho děje přesně jako doma na těch rodinných oslavách, co jsme už zmiňovali, ale nebo i tak běžně po práci. Tak jak vlastně víc, a nejenom z pohledu tady teda mladých lidí, jako byly tyhle ty dva příklady z té ankety, ale jak to vlastně vypadá, jakým způsobem pijeme doma?
Teda my tady k tomu asi žádný přesný data nemáme, ale co si tak vzpomínám, tak jedním z takových důležitých kontextů, kdy se pije alkohol, je koukání se na filmy doma, což si musím říct, že mě trošku překvapilo to číslo, který byl relativně vysoký.
A možná si klidně můžeme víc vrátit k tomu, co jste předtím vyjmenovával ohledně těch žen a toho rizika, té izolace.
No to nemusí být úplně nutně, že by jako pili jenom doma ten alkohol, že jo, oni můžou pít někde jinde, i když určitě se říká, že u žen je to pití spojený víc s tím domovem, což je asi, se můžeme domnívat, spojený s nějakým genderovým rozdělením rolí v naší společnosti.
A ti seniori, ti pijou jak?
Seniori, no, zas taky nemáme, jako my jsme měli pro ně dotazník, takže jsme se jich ptali na to prostě, jak často pijou a tak různě, takže jako jak přesně to dělají, taky nevím. Ale co je zajímavé, tak u seniorů můžeme identifikovat dva typy nějakého rozvoje pití alkoholu. A jeden z nich je častný typ, kdy vlastně ta nějaká závislost na alkoholu nebo prostě celkově užívání toho alkoholu se rozvine v mladším věku, to znamená před 25. rokem věku života a pak vlastně pokračuje dál do toho staršího věku. Co by někoho mohlo překvapit, že existuje i takzvaný pozdní typ, kdy ta závislost vzniká až ve věku vyšším, často až po 45. roku života, kdy to může být spjatý s různýma rizikovýma faktorama stáří, ať už psychologickýma, sociálníma či zdravotníma. A proč je vlastně tohle důležitý? To bych ještě taky rád zdůraznil, že to je nějaký problém, který ještě bude víc přicházet do Čech s tím, jak se mění demograficky populace. To je nějaký vývoj, kterýmu se prostě nevyhneme. A v roce 2019 lidi v kategorii 65+ tvořili zhruba 2,5 milionu lidí, což je vlastně hrozně vysoký číslo. A když se patrně bude zvětšovat, tak se bude zvětšovat i počty lidí, kteří budou nějak patrně užívat alkohol. A s tím jsou spojený i nároky na různé zdravotní a sociální služby. Můžeme se třeba setkat se zprávama, že je problém s umístěním starších lidí, seniorů do nějakých zařízení, protože mají třeba ve své anamnéze diagnózu závislosti. Není těch zařízení, které by se třeba na tuhle tu skupinu specializovaly, patrně zatím dostatek a vzhledem k tomu, že ta skupina bude růst, tak to bude ještě asi větší problém v budoucnosti.
Já myslím, že ten pozdní typ hezky reflektuje ty potřeby těch seniorů, který často bývají, že v tom věku začíná být třeba častá nějaká bolest nebo problémy se spánkem a to zároveň hezky reflektuje užívání léku, který vlastně v této kategorii je největší, to znamená kategorii 65+. A vzhledem k tomu působení alkoholu vlastně podobně, nebo má podobné účinky jako ty léky na spaní, to znamená, že navozuje snáš spánek nebo uleví od bolesti, tak vlastně proto i ta kategorie i vzhledem k tomu zrůstajícímu vlastně počtu, jak říkal Ben, začíná být kritická, a to je zejména z připravenosti vlastně nějakých jako léčebných služeb a zařízení, kteří vlastně s těmi seniori tolik ještě nespolupracují, respektive ta spolupráce se začíná nějak jako stavět, že vyžadují samozřejmě trošku specifičtější přístup než jako běžní obyvatelé. A myslím si, že to je jako poměrně žavý téma v oboru adiktologie v současné době.
Ono, jak víme, tak alkohol je spojený s celou řadou různých sociálních problémů, třeba i s kriminalitou. A teď je to teda statistika spíš z tohohle oboru, ale když se budeme dívat na počty odsouzených osob v České republice, tak i vlastně narůstá absolutní počet těch lidí ve věku 65+. Takže ono to je napříč všemi vlastně sociálními zdravotními službami jako takový zvětšující se problém, jak s těmahle lidmi nějakým způsobem nakládat.
My jsme si taky už docela podrobně ujasnili, proč a jak lidi pijou a už nám z toho trošku jako vylízelo, že to teda není úplně žádoucí, ta konzumace toho alkoholu, že jo, to taky nějak tak všichni tušíme. Ale co přesně teda, čím přesně nám ten alkohol škodí, tak tady zase si poslechneme.
Můj bývalý kluk mě podvedl pod vlivem alkoholu. Tvrdil, že si to nepamatuje a tudíž za to nemůže. Samozřejmě, že jsme se pak rozešli. Do takové míry by se pít nemělo a jsem ráda, že se mi to osobně nikdy nestalo. Musí to být hrozný pocit, nic si nepamatovat.
Nejvíc mi vadí to, že když piju, špatně spím a narušuje to i moje sportovní aktivity. Zároveň mi hodně vadí, že když si člověk dá pár vín, piv nebo drinků, musel by ten den skoro nejíst, aby nepřekročil vhodný kalorický příjem.
Alkohol na mě má rozhodně negativní účinky. Uvědomuji si to většinou už přímo ten večer, když piju. Nezvládnu vypít moc velké množství, aniž bych nemusela jít na záchod vyzvracet se. To je asi docela jasné znamení, že moje tělo nechce ten alkohol v sobě mít.
Tak co dělá alkohol s naším tělem? Jak mu škodí?
Tak jako vlastně nevím, jestli dokážu vyjmenovat dostatečné množství jako škodlivých účinků, abych obsáhl aspoň některé. Ale to, co mi stojí asi za zmínku, je třeba fakt, že alkohol je jako prokazatelný karcinogen a v současné době to víme prokazatelně asi u 9 druhů rakovin, což se vlastně málo lidí možná vnímá. Je to samozřejmě daný tím, že alkohol je vlastně de facto rozpouštědlo, takže škodí všude tomu, čem prochází. A jako nejenom vlastně ta biologická či zdravotní stránka, ale vlastně pokud mluvíme třeba o závislosti na alkoholu nebo obecně o psychiatrických onemocněních, tak se často mluví o takzvaném biopsychosociospirituálním modelu. Což v podstatě tím chci jako říct, že ta biologická složka je jako důležitá, ale že tady máme ještě jako další a ten alkohol vlastně škodí de facto napříč všemi. A teď zase nechci znít jako absolutní odmítač alkoholu. Samozřejmě alkohol přináší řadu důvodů, proč ten alkohol pít. A ono, obecně to užívání alkoholu je hrozně složitý na uchopení, protože pokud bychom měli vycházet z toho, jestli ho pít nebo ne, tak samozřejmě ze zdravotních důvodů asi ne. Ale když bych udělal takovou jako cost-benefit analýzu toho, co mi vlastně ten alkohol může přinášet a co mi zároveň bere, tak to bude u každého úplně jinak. A možná u někoho vyjde, že vlastně mu ten alkohol v něčem může být, nechci říct nápomocnej, ale bude mít víc důvodů, proč ho užívat, který možná převáží nad těma negativníma, což může souviset s tím, že se u něj třeba neprojeví ty negativní účinky toho alkoholu. Ale pokud to jen čistě jako statisticky, tak každá ta vypitá sklenice jakéhokoliv alkoholu škodí a pravděpodobně škodí ve všech těch oblastech. Ale jste se asi ptala zejména na ty zdravotní dopady.
Ale tak abych byla konkrétnější, tak by mě třeba stručně zajímalo, co vlastně stojí za těma výpadkama paměti. To byl totiž taky často takový jako iniciační bod, proč lidi říkali, že třeba hodně omezili pití, je, že říkali, několikrát se mi stalo, že jsem si nepamatovala, co jsem minulou noc dělala, tak jsem si řekla, aha, asi bych neměla pít, tak proč si prostě občas nepamatujeme?
Tak souvisí to zase s těma receptorama, o kterých jsme se bavili předtím. A vlastně ten účinek sedativní, který nastupuje s tou zvyšující se dávkou, tak způsobuje v těle nějaké metabolické pochody, které třeba můžou být podobné spánku. A vlastně ve spánku třeba si taky mnohdy jako nepamatujeme všechno, ne sny, nebo prostě nevnímáme. Je to změněný stav vědomí, není to prostě stav vědomí, který bychom měli, jako kdybychom nic nepozřeli. A je to poměrně jako složitá kaskáda vlastně různých jako interakcí, v důsledku možná zejména to útlumu může docházet k těm poruchám té paměti. Čemuž pak samozřejmě nepřispívá i třeba to, že alkohol člověka může unavit, další den se může cítit ospale a to zase opět jako nějaká únava, podrážděnost, ospalost není rozhodně předpokladem k dobré paměti.
Možná otázka na tebe jako na adiktologa, když to jsem možná potřeboval ještě i někoho jiného. Jakou roli, nebo jestli by v tom nějakou roli mohly hrát i nějaké jako psychologické procesy? Zvlášť tady ten příklad, že jo, co jsme si četli, tak to vyvolává tu otázku jako toho, jestli tomu nepřispívá to, že třeba ten člověk to chtěl zapomenout, nebo...
Že to může být jako zprostředkovatel vlastně zapomenutí, které už dopředu jsem vlastně chtěl nějakým způsobem jako mít nebo vyvolat a ten alkohol mi k tomu dopomohl. Myslím si, že určitě, jako vlastně, jak jsme se o tom teď bavili, že to není jenom ta biologická rovina, ale ta psychologická, která v současné době teda dost splývá, protože to oddělování jako třeba závislosti fyzický a psychický už taky jako začíná být překonaný v tom smyslu, že i ta psychická složka se nějakým způsobem třeba projeví ve změně struktury mozku a vlastně čím lepší zobrazovací techniky máme, tím víc vidíme, že to vzájemně dost úzce souvisí. Tak vlastně tím bych jako na to trochu odpověděl, že jako myslím si, že určitě a že alkohol může být zprostředkovatelem nejenom pro to zapomenutí, ale i vlastně pro celou škálu těch důvodů, proč ten alkohol jako užíváme. Že to nemusí být jenom zbavit se nějakých negativních prožitků, ale třeba naopak jako zvýšit to pozitivní prožívání.
Určitě. A k těm zdravotním dopadům ještě si myslím, že by bylo dobrý dodat, že taky nějaký vliv má to množství toho alkoholu, který užijeme. Určitě první věc, co se dneska už říká, že žádný teda užívání alkoholu není bezpečný, ale zároveň taky víme, že čím víc toho alkoholu užíváme, tím je to pro nás horší. A v souvislosti s tím vždycky padá otázka, jak co je teda to bezpečné pití, kolik toho má vypít, aby to bylo bez rizika, tak jako víme, že bezpečný je nula, ale zároveň máme i nějaký vodítka pro takzvaný nízkorizikový pití. A to vydává Světová zdravotnická organizace nebo Státní zdravotní ústav v Čechách. A když bychom si to měli nějak přeložit, zjednodušit, tak aby tomu porozuměl každý člověk, tak aktuálně to zní, a pokud to nespletu, že bychom neměli pít alkohol vůbec aspoň 2 dny v týdnu a 5 dní v týdnu, každý z nich maximálně 2 nápoje, myslím si, že je to takhle. Takže jestli někdo hledá nějaký vodítko, tak tohle je třeba jedno z nich.
Já mám ještě takovou jako jednu konkrétnější otázku na ty negativa, a to je konkrétně to duševní zdraví nebo psychika, protože to je taky něco, s čím to lidi často spojují a vlastně ve dvou směrech. Jedno je teda jako to, co jsme už zmiňovali na začátku, to znamená piju, protože mám prostě v uvozovkách depku, ale taky všímám si, že když hodně piju, tak mám víc depku. A teď teda používám slovo deprese ve velmi jakoby na schvál laickým běžným významu. No, ale jak to teda je? Proč prostě se po alkoholu cítíme hůř? A ještě máme s tím rovnou spojenou jako anekdotickou otázku, a to je, že pozoruju to i na sobě, ale řeklo mi to i vlastně docela hodně kamarádu, a to je, že jako tenhle efekt alkoholu se s věkem jako první zhoršil. Jo, že lidi říkají jako, a to teď vůbec nevím, jestli to je, není prostě náhoda a ráda se to od vás dozvím, ale že vlastně říkají, hele, kocoviny se mi s věkem jako taky zhoršily, ale ještě předtím, než se zhoršily vyloženě jako fyzický kocoviny, tak se zhoršilo to, že prostě potom, co jsem se opila, tak další 2-3 dny, tak jsem měla prostě nějaký jako mnohem horší psychický stavy, než bych měla, kdybych tehdy nepila. Tak jaký je vlastně tenhle vztah?
No, tohle to si myslím částečně souvisí i s těma motivacemi, kterých jsme zmiňovali, že jo? Jedna z nich je vlastně snažit se vypořádat s něčím, co se mi děje, ale jak víme, tak ten alkohol působí vlastně i negativně na tu psychologickou a psychickou oblast. Takže je to někdy trochu takový začarovaný kruh, je mi blbě, tak se napiju, pak je mi blbě ještě víc, tak to je asi dobrý do tohohle kruhu nezabředávat, když to takhle člověk má. No.
Já myslím, že to je určitě jedna z těch důležitých složek a z toho hlediska farmakologického možná jde o to, že prostě člověk tím pitím alkoholu se mu vyplaví celá řada teda těch látek, hormonů a zejména teda neurotransmiterů, kteří potom, co vlastně přestaneme pít, tak se z toho těla vlastně dávají pryč a je jich méně, než to bylo ten den předtím, než jsme pili. Takže vlastně ta naše základní úroveň hladiny třeba nějakých důležitých neurotransmiterů je nižší. A to jsou právě třeba neurotransmitery, které jsou zodpovědný za pocity štěstí a podobné věci. A tím pádem se cítíme hůř a chvilku trvá, než se zase dostanou do té naší základní úrovně.
Já bych tady možná jenom dodal, a že pokud by to někoho zajímalo podrobně vlastně, na co všechno alkohol může mít dopad v té oblasti zdraví, tak já si myslím, že to číslo se říká kolem 200 nemocí, tak to tady nemůžeme vyjmenovat. ale z toho důvodu bych chtěl právě doporučit stránky Alkohol pod kontrolou, kde vlastně je takový materiál, škoda, že nejsme na videu, Alkohol a zdraví, a tam je docela pěkně popsaný, jak to funguje, jaký jsou ty mechanismy, protože jich je vlastně celá řada.
Díky hostům Benjamínu Petruželkovi a Ladislavu Dékány za účast. Budete si je moc poslechnout i ve druhém dílu vysílače na téma alkoholu v červenci. A vám děkuji, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.